Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Rasprava o poverenju Vladimirka Cvetkovića u toku u Skupštini Srbije. Ustavni sud zatražio mišljenje Skupštine o inicijativi za ocenu ustavnosti energetskog sporazuma sa Rusijom. Sud je u procesu lideru grupe Familija srpskih navijača pozvao na saslušanje i Borisa Tadića i Božidara Đelića. Turska policija uhapsila 30 osoba osumnjičenih za veze sa Al-Kaidom, a 23 službenika policije Iraka uhapšeno pod optužbom za pokušaj državnog udara. U Srbiji pred kraj dana prestanak padavina, maksimalno 11 stepeni. U narednih pola sata poslušajte i kako političari reaguju na sugestiju Vrhovnog suda da moraju pokazati više tolerancije prema kritikama. Ministar odbrane Dragan Šutanovac.
Bojmo, nemo.
Politika objavljamo.
Ja se spremim pa ću da gašim. Ne mogu, zvojite u pola.
Također beležimo i Velimir Ilić u sred rasprave o poverenju vladi.
Ja bih na početku mog izlaganja želeo danas da čestitam 600 godina grada Čačka, to je veliki jubilej.
Uz narodnu muziku i stampedo kupaca otvoren je najveći strani tržni centar u Beogradu.
Sredi frižidera, da čekam da uđe. Ja, ja. Polako, Marvo. E, Marve, leda. Pa ne gurajte.
Vi slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 18. decembar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Skupštini Srbije u toku je rasprava o izglasavanju nepoverenja vladi na inicijativu Srpske radikalne stranke, Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije uz podršku Srpske napredne stranke. Sednici prisustvuje premijer Mirko Cvetković i većina članova vlade, a rasprava će trajati 10 sati.
Poštovani ministre, gospodine predsjedniče, narodni poslanici su primili predlog za izglasavanje nepoverenja vladi Republike Srbije. Otvaram pretres.
Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović na početku zasedanja tokom izlaganja predlagača Slobodana Samardžića morala je da interveniše kako bi umirila poslanike na samom početku zasedanja.
Gospodine Samardžić, izvinite, samo trenutak da se obratim narodnim poslanicima. Ja bih vas zaista zamolila da omogućite govorniku da se čuje.
Ko sluša, sluša, ko ne sluša, ne mora.
Partije koje podržavaju smenu vlade zajedno imaju 108 poslaničkih glasova. Da bi vlada pala, potrebno je da za to glasa 126 poslanika, a ako opozicija to ne obezbedi, u narednih 6 meseci neće moći da podnese zahtev za novu raspravu o nepoverenju vladi. Sudija izvestilac Dragan Stojanović predložio je Ustavnom sudu da od Skupštine Srbije zatraži mišljenje o inicijativama za ocenu ustavnosti pojedinih odredaba naftno-gasnog sporazuma sa Rusijom, koju su podneli Liberalno-demokratska partija i Milan Kovačević iz Beograda. Sudija izvestilac Dragan Stojanović i predsjednica Ustavnog suda Bosa Nenadić.
U skladu sa članom 33 stav 2 Zakona o Ustavnom sudu, predlažem donošenje zaključka i dostavljanje ovih inicijativa Narodnoj skupštini radi davanja mišljenja. Rok za davanje mišljenja je 60 dana. Posle davanja mišljenja, odnosno po isteku ovoga roka, Ustavni sud će nastaviti redovni sudski postupak.
Mislim da je sudija Stojanović napravio mali lapsus, jel, u pogledu roka.
A, da, 45 dana.
Ovo je prva faza, jel, rada Ustavnog suda, saglasno njegovom zakonu i poslovniku, da kada je pred Ustavnim sudom osporen zakon, Ustavni sud tada može da zatraži mišljenje od Narodne skupštine i Ustavni sud to upravo po predlogu sudije i svestioca treba da učini na današnjoj sednici.
Prelazimo na vesti sveta. Turska policija uhapsila je u operaciji širokih razmera 30 osoba osumnjičenih za pripadnost Al-Kaidi. Antiteroristička policija je prvo uhapsila 15 osumnjičenih u Istanbulu, a zatim još 15 u dve provincije. U policijskoj operaciji koja će biti nastavljena zaplenjeno je više dokumenata Al-Kaidi i razni materijali. 23 pripadnika Iračkog ministarstva unutrašnjih poslova uhapšeno je u Bagdadu zbog pokušaja državnog udara. Agencije prenose da su uhapšeni povezani sa grupom Al-Avda, što znači povrat, pokretom koji pokušava da vrati na vlast Bas partiju Sadama Huseina. Albanija će početi povlačenje svog vojnog kontingenta iz Iraka u subotu, saopštila je portparolka albanskog ministarstva odbrane Albana Mustafaraj. Albanija je među prvim zemljama uputila svoje snage u Irak kao podršku operaciji koju su Sjedinjene države i njihovi saveznici počeli 2003.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni sud za ratne zločine u Ruandi osudio je bivšeg pukovnika Tonesta Bogorosu na doživotnu robiju za organizovanje 100-dnevnog pokolja 1994. godine. Međunarodni sud za Ruandu sa sedištem u Arushi optužio je Bogorosu, 67 godina starog, da je komandovao Hutu milicijom koja je izvršila pokolj nad oko 800.000 pripadnika Tutsi manjine i umerenim pripadnicima naroda Hutu. Bivši predsjednik Srbije Milan Milutinović sutra će biti pušten na privremenu slobodu iz pritvora Haškog tribunala. Sudsko veće usvojilo je Milutinovićev zahtev da bude privremeno oslobođen kako bi u Srbiji bio podvrgnut medicinskom postupku. Do 2. januara mora se vratiti u pritvor u Ševeningenu. Sudsko veće Haškog tribunala odlučilo je da dozvoli delimičan uvid Radovanu Karadžiću dokumente koje on zahtevao da vidi, a odnose se na njegov navodni susret sa Richardom Holbrookom 96. godine u Beogradu. Sud je u procesu protiv lidera organizacije Familija srpskih navijača Vladice Simonovića pozvao je danas na saslušanje predsjednika Srbije Borisa Tadića i vicepremijera Božidara Đelića. Podsjećamo, Simonoviću se sudi zbog plakata na kojima je uz lice Tadića i Đelića stajala i poruka "Državni neprijatelj". Našem novinaru je rekao:
današnji tok suđenja malo je ovako promenio neko moje mišljenje. Znači, do sada sam mislio da sam već osuđen, da sam samo brala lokacija gde će me razapeti otprilike.
A sad?
Pa sad ne znam, vidjet ćemo.
Da li to hrabro je to da će predsjednik i potpredsjednik vlade biti saslušani?
Pa ne hrabro je me, ali je bitno da se oni izjeste, jer ako se oni izjeste da nisu uplašeni, onda nema tu nikakvog dela. Jedini prekršaj je mogao da bude da sam lepio plakate negde po izlazima. Ja sam ih lepio samo na dozvoljena mesta i ništa više.
Kolega Želimir Bojović razgovarao je sa Vladicom Simonovićem, kome je također sudija odredio psihijatrijsko veštačenje. Uzrok smrti Ismeta Bajramovića ćele je samoubistvo, potvrdio je portparol policije kantona Sarajevo Dragan Mioković. Bajramović je juče pronađen mrtav u svom stanu u Sarajevu, a prema nezvaničnim informacijama ubio se vatrenim oružjem. Ismet Bajramović ćelo je bivši komandant vojne policije armije BiH, koji je nakon rata dovođen u vezu sa brojnim kriminalnim aktivnostima. Pre 8 godina protiv njega je podignuta optužnica za Rahmana Hajdar Pašića. I ovdje završavamo pregled vesti, u nastavku prenosimo atmosferu iz srpskog parlamenta i naravno ne zaboravite, sve što propustite na našim talasima potražite na internetu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Skupštini Srbije u toku je rasprava o izglasavanju nepoverenja vladi na inicijativu Srpske radikalne stranke, Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije, a uz podršku Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića. Razloge je u ime predlagača izneo poslanik Demokratske stranke Srbije i bivši ministar za Kosovo Slobodan Samardžić.
Za ovakvu inicijativu moglo bi se naći i drugi povodi i razlozi, ali politika vlade prema Kosovu i Metohiji kao najvažnijem državnom pitanju, posebno njen pristanak da se u pokrajini rasporedi misija Evropske unije EULEX, predstavlja povod, ali i dovoljan razlog da se pred Narodnom skupštinom povede rasprava sa ciljem da se vladi izglasa nepoverenje.
Gospodine Samardžić, izvinite, samo trenutak da se obratim narodnim poslanicima. Ja bih vas zaista zamolila da omogućite govorniku da se čuje.
Ko sluša, sluša, ko ne sluša, ne mora.
Poručuje Slobodan Samardžić sa skupštinske govornice, njegov kolega iz poslaničke grupe DSS-a Miloš Aligrudić rekao je kako bi raspravu o nepoverenju vladi trebalo usmeriti ka predsjedništvu Srbije.
Dakle, komandna palica za vođenje pogrešne državne politike ove vlasti se nalazi u zgradi preko puta nas, a ne u Nemanjinoj. Boris Tadić, predsjednik države, često uzima ulogu portparola vlade Republike Srbije, a često se ka spolja predstavlja i kao komandant vlade Republike Srbije. Ovi što sede u Nemanjinoj zapravo predstavlja konglomerat ničega.
Sa Aligrudićem se slaže njegov koalicioni partner, lider Nove Srbije Velimir Ilić. Vlada Srbije i njena nesposobnost pokvarila mu je i današnje planove u rodnom Čačku.
Ja bih na početku mog izlaganja želeo danas da čestitam 600 godina grada Čačka, to je veliki jubilej i žao mi je što nisam dole, žao mi je što mnogi od vas nisu u Čačku, jer smo bili se i dogovorili da danas budemo dole.
Rekao je Velimir Ilić, a Ljubomir Kragović iz Srpske radikalne stranke izjavio je da vlada vodi politiku popuštanja, dodvoravanja i slugarstva i poručio okupljenim ministrima:
a vi trebate da znate da u biti srpskog naroda nije da bude sluga. On ne želi da bude sluga, on želi da bude sloboda. Vi ne poštujete nikog, poštujete želju Javiera Solane, Borisa Tadića i neke pojedine funkcionere iz Evropske unije. Sada vas se grlite, ljubite, a ovamo donosite porazavajuće rezultate.
Radikal Ljubomir Kragović: nismo pozvani, ali glasat ćemo za izglasavanje nepoverenja vladi Srbije, rekao je šef poslaničke grupe Napred Srbije Tomislav Nikolić, a evo i zašto.
U najteža vremena mi imamo jednu od najgorih vlada. Vladu koja mi liči na, ne zamerite mi, moje poreklo je delimično i seljačko, na seljaka koji upreže dva vola, školovana da jedan bude levi, drugi desni, a onda on pogreši pa onog desnog ujarmi u levu stranu, levog u desnu, ne uvati volove nego ih prevati. To znaju moji seljaci šta znači. Tako i vi, dame i gospodo ministri, vučete svako na svoju stranu, a Srbiji iz dana u dan sve lošije i sve gore.
Naprednjak Tomislav Nikolić. Liberalno-demokratska partija ne podržava inicijativu o izglasavanju nepoverenja vladi Srbije. To bi prema rečima šefa poslaničke grupe te stranke Čedomira Jovanovića bilo samo guranje Srbije u dalje probleme.
Ova rasprava je od svog početka toliko besmislena da jedini pravi odgovor na ovo gubljenje vremena zapravo bilo prihvatanje naše sugestije o momentalnom glasanju o zakonu kojim bi na neki način bila umanjena nesposobnost vlade, a olakšana teška pozicija u kojoj se nalaze naši građani koji u ovom trenutku strahuju da neće moći da napuste zemlju, očekujući od svih nas da ih usrećimo tako što ćemo produžiti rok upotrebe pasoša pretprošle države.
Ocenio je Čedomir Jovanović. Sednici prisustvuju skoro svi ministri u vladi Srbije na čelu sa premijerom Mirkom Cvetkovićem. Odgovarajući na optužbe, premijer je podvukao da opozicija nema argumente za kritike koje iznosi.
Kada imate generičku primedbu tipa ova vlada ne radi ništa, to je siguran znak da vi nemate argumenta. Ta primedba bila bi potpuno na mestu kad ne bi bilo ni Euleksa, ni rezolucije Ujedinjenih nacija, ni 64 usvojenih zakona, odnosno ne usvojenih nego utvrđenih predloga, ni mera ekonomske politike, ni visoki rast privrede u ovoj godini, ni relativno niska inflacija. Dakle, da svega toga nije, onda bi ta primedba bila na mestu, a ovako kritičari moraju da ostanu na opštim floskulama.
Rekao je premijer Mirko Cvetković u Skupštini Srbije, a poslušašćemo još dvojicu poslanika vladajuće koalicije G17+, Vlajko Senić i koalicije oko SPS-a Dragan Marković Palma.
Ovde je u govorima lidera opozicije rečeno da postoje razlike u stavovima koalicijonih partnera. Mi te razlike ne krijemo. Verujem da ova vlada ima budućnost, ovo je vlada koja može da dovede Srbiju u Evropsku uniju.
Da li mi trebamo i naš premijer da vodi građane Srbije u crkvu, kao što je to radio bivši premijer? Odveo građane crkvu da se molimo Bogu, da Bog zamoli Ban Ki-muna, da Ban Ki-mun proglasi ništavom odlukom o nezavisnosti Kosova i Metohije. Jer je to kontinuitet državne politike. I da kažem građanima Srbije da se ne sikiraju, ova vlada će trajati 4 godine i ova vlada će biti u funkciji građana Srbije.
Uveren je Dragan Marković Palma. Iako iz vladajuće koalicije navode da je vlada stabilna, odnosi unutar vlasti poslednjih sedmica su uzdrmani optužbama na račun kadrova G17+, a potom i povlačenje Mlađana Dinkića sa čela radne grupe za pregovore sa Rusijom o gasnom sporazumu. Bez obzira na te razlike, analitičar Dejan Vuk Stanković ocenio je u našem jutarnjem programu da rasprava o poverenju ne dolazi u posebno osetljivom trenutku po kabinet Mirka Cvetkovića.
To bi bilo tačno ukoliko bi ta rasprava koja se otvorila po pitanju gasnog naftnog sporazuma sa Rusijom još uvek imala neko delotvorno dejstvo na odnose unutar vlade. Očigledno je da su tu razlike stavljene u stranu zarad imperativa opstanka sadašnje vladajuće koalicije, što je negde pragmatično i racionalno sa stanovišta aktera koji su učestvovali u tom sporu kada je reč o vladajućoj koaliciji. Tačno je da bi to bilo posebno neprijatno ukoliko bi se nadovezalo na taj sukob koji je unutar vlade. Da li te sukobe potisnuti stavljenu stranu, tako da je ovo prosto jedan novi moment u odnosu na ovaj prethodni, makoliko to bila reč o dva momenta koji su vremenski blizu, malte ne jedan za drugim. Mislim da ova rasprava je motivisana nekim drugim razlozima, a ne razlozima koji su generisali ovo neslaganje unutar vladajuće koalicije, i mislim da je za vladu ova rasprava u Skupštini danas mnogo bezazlenija nego što je bio taj spor koji se pojavio unutar same vladajuće koalicije.
Ocenio je politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Ovo su najvažnije vesti. Rasprava o poverenju Vladimirka Cvetkovića u toku Skupštini Srbije. Ustavni sud zatražio mišljenje Skupštine o inicijativi za ocenu ustavnosti energetskog sporazuma sa Rusijom. Sud je u procesu lideru grupe Familija srpskih navijača pozvao na saslušanje Borisa Tadića i Božidara Đelića. Turska policija uhapsila 30 osoba osumnjičenih za veze sa Al-Kaidom, a 23 službenika policije Iraka uhapšeno pod optužbom za pokušaj državnog udara. U Srbiji pred kraj dana prestanak padavina i maksimalno 11 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Javne ličnosti morat će da pokažu više tolerancije prema kritici javnosti i medija, čak i onda kada one zadiru u privatni život, proizilazi iz stava Vrhovnog suda Srbije koji danas prenosi Dnevnik Politika. Prenoseći pravno shvatanje krivičnog odeljenja Vrhovnog suda, List piše da vrednosni sudovi o javnim ličnostima ne bi trebalo da potpadaju pod odredbe krivičnog zakonodavstva, jer intervencija u takvim slučajevima nije neophodna u demokratskom društvu. Anketirali smo nekoliko političara na ovu temu. Ministar odbrane Dragan Šutanovac bio je zatečen ovakvom informacijom.
Pojma nema.
Politika objasnila.
Ja se spremim pa ću da gašim. Ne mogu, zvoj klubova.
Rekao nam je Dragan Šutanovac. Suzana Grubješić iz G17+, čiji je stranački lider Mlađan Dinkić više puta tužio neke tabloide zbog klevete, je prilično skeptična prema ovakvom stavu.
Nisu ni do sad bile klevete kažnjive koliko se ja sećam, odnosno ne sećam se da je iko zbog izgovorenih uvreda na račun drugog bio osuđen, osim možda nešto malo materijalnom kaznom. Tako da ako je tačno ovo što piše Politika da je Vrhovni sud doneo odluku da toga više neće biti, to samo dodatno otvara prostor, makar ovde u Skupštini, za iznošenje najcrnijih laži, uvreda i svega ostalog čega smo se naslušali poslednjih godina onoliko. Mislim da to nije dobra odluka i da javne ličnosti treba budu spremne i na kritiku i na preispitivanje i imovine i svih poteza i svega, ali ne smeju da budu izvrgnute linču, ne smeju da budu izvrgnute uvredama, jer ipak su svojim statusom javne ličnosti zaslužile da mogu makar normalno da obavljaju posao za koji su plaćeni.
Kaže Suzana Grubješić. Aleksandar Vlahović iz Demokratske stranke smatra da bi sasvim bilo prirodno očekivati da ljudi koji se bave javnim poslom moraju da imaju preko potreban nivo opšte kulture, ali napominje da odašnja realnost ne potvrđuje takva očekivanja.
Dakle, prosto je neopravdano da vi svakodnevno čujete gomilu uvredljivih reči koji dolaze za govornicom parlamenta, zatim neodgovorno pisanje pojedinih medija, lažne optužbe koje itekako ugrožavaju ona elementarna ljudska prava osoba koje se nalaze na javnoj funkciji. Tako da, bojim se da će to, kao i mnogo što drugo, što je tekovina demokratije, biti kod nas zloupotrebljeno od strane onih koji jednostavno ne mogu da zamisle taj kulturni milje koji je potreban da bi takva jedna institucija, a to znači da kleveta ne bude kažnjiva, mogla da se primeni kod nas.
Kaže Aleksandar Vlahović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Uprkos tome što su članice OPEC-a najavile smanjenje proizvodnje, cena nafte je pala, što je nemilosrdni pokazatelj stanja svetskih ekonomija. Istovremeno i dolar beleži pad vrednosti. Nafta i dolar padaju u trenutku kada se očekuje da novo izabrani američki predsjednik Barack Obama imenuje novog šefa agencije za berzu, koja je izložena kritikama da poslednjih godina nije kako treba obavljala svoj posao. Ljudmila Cvetković.
Cena nafte blizu je najnižeg nivou u poslednje 4,5 godine na azijskom tržištu kao posledica pesimizma investitora zbog nagle odluke OPEC-a da smanji proizvodnju. 13 članica organizacije zemalja izvoznica nafte saopštila je da smanjuje dnevnu produkciju za 2,2 miliona barela od 1. januara, što je najveće pojedinačno smanjenje tog kartela do sada. Nadam se da smo vas iznenadili, rekao je predsjednik OPEC-a Shekib Khalil, odgovarajući na pitanje hoće li to smanjenje naterati naftna tržišta na rast. Ako niste iznenađeni, moramo nešto preduzeti. Međutim, tržišta nisu reagovala prema očekivanjima. Tako je nakon objave sirova nafta pala na 40,2 američkih dolara, a na tom nivou nije bila od leta 2004. što se tumači kao znak da ulagači strahuju da se svet kreće prema dugoj i bolnoj recesiji u kojoj će se i dalje smanjivati potrošnja energenata. Portparol OPEC-a Omar Ibrahim kaže da je pad cene nafte povezan sa globalnom ekonomskom krizom.
The impact of the grave global economic downturn.
Utjecaj pogodnosti pogoršanja ozbiljne globalne ekonomske krize dovodi do smanjenja potražnje i rezultira do sada neviđenim pritiskom na cene koje su pale za više od 90 dolara po barelu od jula 2008.
Early July 2008.
Analitičari kažu da posljednje smanjenje proizvodnje OPEC-a nije uspelo da utiče na cenu nafte zbog toga što je smanjen dotok nafte bio već uveliko očekivan. Oni kažu da se trgovci fokusiraju na već postojeće zabrinjavajuće ekonomske podatke što upućuje na zaoštravanje ekonomske krize. U međuvremenu je i dolar pao i to kako u odnosu na euro, tako i na jen. 1 euro iznosi 1,45 dolara, što je po dolar najlošije od septembra u odnosu na evropsku valutu. Ono što je počelo kao kriza hipotekarnih kredita u Americi naraslo je do recesije u većini razvijenih zemalja i prenelo se na nova tržišta. Kompanije širom sveta otpuštaju radnike, a banke su postale opreznije u pozajmicama. Imajući u vidu turbulencije na tržištu, novoizabrani američki predsjednik Barack Obama najavio imenovanje Mary Shapiro za novog šefa agencije za berzu koja je formirana u vreme velike svetske ekonomske krize 1929. Velika su očekivanja od novog američkog predsjednika u rešavanju posljedica ekonomske krize i u tom cilju on posljednjih dana imenuje nove ljude na pojedina ključna mesta u državnoj administraciji.
Izvestila je Ljudmila Cvetković. Međunarodni monetarni fond oprezno je procenio da će se ekonomija Sjedinjenih Država oporaviti početkom 2010. godine. Početak oporavka MMF stavlja u kraj 2009. Kako je objašnjeno, procena je zasnovana na uverenju da je kriza na stambenom tržištu Sjedinjenih Država došla do dna, a da potražnja već reaguje na fiskalne stimulanse. A u Srbiji danas je dinar ojačao prema evru za 0,47%, i zvanični srednji kurs je 85,56 dinara za 1 evro, saopštila jutros Narodna banka Srbije. Region i ekonomija naše su teme u nastavku.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Uz narodnu muziku i prisustvo ministra trgovine Slobodana Milosavljevića otvoren je još jedan inostrani trgovinski centar u Beogradu. Hrvatska grupa Pevec u Krnjači na Pančevačkom putu otvorila je objekat površine 40.000 kvadratnih metara vredan 40 miliona evra u kom je zaposleno 300 prodavaca.
Koliko dugo čekate u redu?
Pa jedno pola sata. Pospozili su neko vino, a ne znam kako se zove, hoću da kupim i jako je pitko.
Vidno, jesam dobio, nisam redi toga došao.
Redi čega?
Redi frižidera, pa čekam da uđem. Ja, ja, polako Marvo. E, Marve, leba. Pa ne gurajte.
Lako,
idemo.
Ovi stanci, evo.
Što?
Neće živi.
Pa evo, čekate u redu već sat vremena.
Nisam znao da je peo. Idem kući.
Obožavam. Ženje.
Vrlo važno je svoje ženje. To su ipak srpski svi proizvodi, bez obzira gde sam lazio.
Ma slabo ti ja to idem. Slabo, penzija je mala, ne idem u trnu.
A danas čekate u redu.
Pa da vidim samo.
Da vas bole noge?
Bole Boga.
Kolega Zoran Glavanić još prenosi da kupci koji su strpljivo dočekivali otvaranje najvećeg tržnog centra u zemlji imali su priliku da kupe sve od prehrane do traktora. Vlasnik kompanije Zdravko Pevec izjavio je za naš program da očekuje dobar prijem u Srbiji.
Možda je to i tajna uspjeha moje. Ja sam običan čovjek, ali sam prošao tri glava do Đevđevu. Nikada nisam znao za granice, rekao bih biti danas. Za mene nikakve ovdje prepreke nije bilo, ne bavim se politikom, a gospodarstvo je nešto što čini narodu zadovoljstvo. Znači, mi smo iz naroda, ostajemo sa narodom i živimo od naroda. I svi ste nam dobro došli. I dobro došli su sve firme iz Srbije u Hrvatskoj i tako reći isto i obrnuto.
Poručuje iz Beograda Zdravko Pevec. Ministar trgovine Slobodan Milosavljević rekao je za naš radio da su velike strane investicije dobro došle i dodao u Srbiji postoji interes velikih trgovinskih lanaca za poslovanje u Hrvatskoj.
Ja se nadam da će i Hrvatska na isti način kao što mi dočekujemo ovdje investitore iz Hrvatske dočekati investitore iz Srbije, da neće biti ni vidljivih ni nevidljivih prepreka i da će ipak pobediti interes i biznis i ja u to čvrsto verujem.
Ministar trgovine u vladi Srbije Slobodan Milosavljević. A u turističkoj ponudi za iduću godinu Hrvatsko ministarstvo turizma je po prvi put od rata u krug poželjnih gostiju uvrstilo i Srbe. Iako broj srpskih turista u Hrvatskoj raste već nekoliko godina, ovo je prvi put da se hrvatska turistička vlast i službeno okreće regiji, a Srbi i javno postaju dobrodošli turisti. Opširnije Ankica Barbir-Mladinović.
Zbog svjetske krize regija postaje poželjna, a Srbi i službeno dobrodošli gosti u Hrvatskoj. Predsjednik turističke zajednice Baška Voda Ante Jurišić.
Ja sam jedan poželjni gost iz Srbije. Eto, ja uvijek smatram i osobno, jeli, ali i službeno, jeli, da su svi gosti dobrodošli bez obzira na zemlju iz koje dolaze.
Istina je, kaže Jurišić, da se već nekoliko zadnjih godina klima i odnos prema turistima iz Srbije mijenja i iznajmljivači apartmana ne postavljaju više suvišna pitanja.
Početku, znači nakon rata, je bilo građana koji bi nas ovdje nazvali ured i rekli, tu ima slobodno apartman sobu, jeli, ako vam koga uleti tu možemo je poslati, jeli. Onda se dogodi situacija da mi rečemo ono, preko agencija puno sve, nazovemo te, onda vi kaže, a koji? Jeli, ja kažem, čujte, ne piše ljudima na čelu što su, jeli, niste li rekli, nećemo prima Srbe i Muslimane. Pa bi gosta kojega bi greškom pribila, kad bi im dao putovnicu, pa vidjela koga je zapravo primila, onda bi rekla, i mene, moj muž vam je ako malo ko ustaša, jeli, pa znate šta, pa nemojte se ljuti ako možete naš drugi smještaj. Međutim, ti više ne postavljaju ta pitanja, promijenili se, jeli, vjerojatno se ohladili malo i došli na neku normalno razmišljanje, jeli.
Ivan Topić je među prvima u Baškoj Vodi počeo iznajmljivati gostima iz Srbije.
Mi svi znamo da su ovu lijepu našu širom njenih granica, posebno Jadrana, htjeli osvajati mnogi kroz povijest, ali eto, mi imamo sreću da smo sada ipak svoji na svome i to trebamo cijeniti, svakoga prihvatiti koji je dobrodošao.
Turistička zajednica Split zabilježila je ove godine 10.000 dolazaka iz Srbije, što je prema riječima Jurane Bratanić porast od 45%, ali još uvijek je to neznatan broj u odnosu na ostale i vjeruje da bi ga najavljena službena kampanja mogla povećati.
Ljudima, što se pogotovo što se tiče privatnih iznajmljivača, njima je glavno da su njima njihovi kapaciteti popunjeni. Reakcije sa terena i ljudi nemaju ništa protiv, znači, turista iz Srbije. I uglavnom su dosta, ono, imaju dobre odnose. Mislim, to vam je ono, ti turisti, znači, s područja, recimo Srbije, su dosta, njima je sve lijepo, njima sve odgovara, njima je glavno da su došli na more, nisu zahtjevni, tako da nemaju ljudi apsolutno ništa protiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas najavio je da bi Beograd za nekoliko godina mogao da dobije prvu liniju metroa, ali nije mogao da precizira kako bi se gradila ta linija. Narednih mjeseci ćemo utvrditi definitivne trase i odrediti sve tehničke karakteristike. Uz pomoć ambasada Španije, Nemačke i Austrije dovešćemo strane eksperte koji će nam pomoći da izaberemo najbolje tehničko rješenje, rekao je na konferenciji za novinare u Skupštini grada gradonačelnik Đilas.
Započet ćemo ga onda kad budemo znali koliko košta, koji su rokovi, koga gradi i kad će biti gotov. Nećemo ga započinjati da bi se slikali, hvalili, nešto radili, a onda ne znamo kad će se završiti. Nema nikakve mistifikacije. Sam gospodin Jovin je predložio da pozovemo stručnjake iz Minhena i Beča, jer po njemu oni imaju metro sisteme koji su najbolji i mogu da se primene u Beogradu. I da onda jednostavno nam daju predlog i kažu, ljudi, ovo košta toliko, ovoliki je kapacitet, ja ne želim da pravim grešku da opet pravim tramvaj za 21. vek, ali ne želim da pravim grešku da počnem da radim nešto što košta više, a što možda Beogradu u ovom trenutku nije potrebno.
Poručio je gradonačelnik Beograda Dragan Đilas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Rasprava o poverenju vladi Mirka Cvetkovića u toku je u Skupštini Srbije. Ustavni sud zatražio mišljenje Skupštine o inicijativi za ocenu ustavnosti energetskog sporazuma sa Rusijom. Sud je u procesu lideru grupe Familija srpskih navijača pozvao na saslušanje i Borisa Tadića i Božidara Đelića. Turska policija uhapsila 30 osoba osumnjičenih za veze sa Al-Kaidom, a 23 službenika policije Iraka uhapšeno pod optužbom za pokušaj državnog udara.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Srbiji u ovom trenutku, u Beogradu u ovom trenutku 10 stepeni, u Srbiji pred kraj dana prestanak padavina i maksimalnih 11 stepeni. Bio je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 18. decembar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.